Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բնյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հաստատում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը կրկնապատկելու երկու երկրների մտադրությունը, ինչ կտագործարկա Հայաստանին, մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Դաշնակցությունը դատապարտում է բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձությունները և պահանջում ամենայն խստությամբ պատժել մեղավորներին, հարցազրույց Հայդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ։ Գելափետ ազատական կենտրոնի վերջին ուսումնասիրության համաձայն հայաստանցիների շուրջ 40% ուզում է անվերադարձ լքել հայրենիքը։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջինն է ԱՊՀ երկրների շարքում։ Ռուսաստանում շարունակում են մոլեգնել անտարային հրդեհները։ Ռազմավարական դաշնակցին օգնելու համար այսօր Հայաստանի կառավարությունը բյուջեից $67,000 է հատկացրել։ Կանդրադառնանք օրվա ուշագրավ մյուս թեմաներին եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկасնի այս ժամի վերջին դուրերը։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 28-ին մարտական դիրքերից մեկում հրազենային մարմնական վնասվածքներով նույն զորամասի սպա ավակ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանի և ժամկետային զինծառայողներ Անդրանիկ Սարգսյանի, Ռոբերտ Հովանեսյանի, Կարո Այվազյանի, Գարեգին Հովսեփյանի և Արծեմ Մանասյանի դիակները հրազենային մարմնական վնասվածքներով հայտնաբերելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Կատարվել են դեպքի վայրի և դիակների զննություն, նշանակվել են դատաբժշկական, դատաձգաբանական և դատակենսաբանական փորձաքննություններ, հարցակնվել են վկաներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, դեպքին առնչվող բոլոր հանգամանքները պարզելու հնարավոր բոլոր վարկածները և Կարո Այվազյանի զորակոչի օրինականությունը ստուգելու համար։ Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է զինվորական կենտրոնական դատախազությունը։ Նովոստի Արմենիա լրատվական կայքի փոխանցմամբ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հաստատել է, որ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի ռազմականի տեղակայման ժամկետը գրեթե կրկնապատկվելու է։ Հայաստանը և Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ են, նախատեսված 25 տարվա փոխարեն ռազմականը Հայաստանում 49 տարի է գտնվելու, և այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, ասել է Արթուր Բաղդասարյանը և ավելացրել. Ռուսաստանը Հայաստանում ռազմական ներկայությամբ բնականաբար իր շահերն է ապահովում, բայց և որպես Հայաստանի դաշնակից, Հայաստանի զինուժի հետ համատեղ իր վրա է ստանձնում մեր երկրի պաշտպանությունը, ինչը իմ կարծիքով ունի բացարձակ կարևոր քաղաքական և գործնական նշանակություն։ Իրանի Կովկասագիտության կենտրոնի կազմակերպած սեմինարին մասնակցելու նպատակով օգոստոսի 3-ից 4-ը Թեհրան է այցելել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ փոխարտգործնախարարին ընդունել են Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհր Մոթակին, ինչպես նաև նրա երկու տեղակալները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով 2010 թվականի փետրվարի 9-ին կայացված վճռի պահանջները կատարելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը այսօր արդարադատության նախարարությանը հատկացրել է 2500 եվրոյին համարժեք դրամ։ Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան խոստովանել է, որ իր երկրի անվտանգության ուժերը հունիսին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում ոտնահարել են ազգային փոքրամասնություն կազմող ուզբեկների իրավունքները։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ցորենի արտահանումը միաժամանակ արգելելու կարգադրություն։ Վարչապետը կառավարության նիստում ասել է, որ արգելքը ուժի մեջ կլինի օգոստոսի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Ռուսաստանում նախատեսվածից 20%-ով ցածր բերք է հավաքվել։ Պուտինի խոսքերով ցորենի արտահանման ժամանակավոր արգելքը թույլ կտա կանխել պարենի գնաճը, պահպանել անասունների գլխաքանակը և հացամթերքի անհրաժեշտ պաշարներ կուտակել։ Ռուսաստանում հրդեհների զոհերի թիվը արդեն 50 է։ Այսօր Կեմերովայի մարզում ածխահանքի մոտ բռնկված հրդեհը մարելիս 2 հրշեջ է զոհվել։ Հայաստանից Ռուսաստան է մեկնել 28 հրշեջ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պաշտոնապես հաստատում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու մասին երկու երկրների մտադրությունը։ Նախատեսված 25 տարվա փոխարեն ռազմակայանը Հայաստանում 49 տարի է գտնվելու, և այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Արթուր Բաղդասարյանը, ընդգծելով, որ թեմայի շուրջ կողմերը այժմ բանակցություններ են վարում։ Ակնկալվում է, որ հարցը պաշտոնական օրակարգ կմտնի առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելի կայցի ընթացքում։ Ինչ կտա այդ պայմանագիրը Երևանին, կամ հրապնդի ռազմական անվտանգությունը, թե կխարխլի ինքնավարության հիմքերը։ Թեմայի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը քիչ առաջ զրուցել է քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրավյանի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արթուր Բաղդասարյանը հաստատեց ռուսական ռազմակայանների Հայաստանում տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին տեղեկությունները։ Եվ դա բացատրեց, բխեցրեց Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական համագործակցության դիրքերից։ Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական համագործակցության համատեքստում բավականին կարևոր և օգտակար համարեց։ Խնդրեի մեկնաբանել. Արդյոք ռազմակայանների տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը իսկապես բխում է Հայաստանի հեռահար և ոչ միայն հեռահար շահերից։
Խոսելով Հայաստանի շահերի մասին, որից իբրև թե բխում է նման պայմանագիրը, նախնյաց պետք է հասկանանք հետևյալը, իսկ արդյոք կա մեկը, ով ձևակերպել է ինչումն է Հայաստանի շահերը, այն էլ հեռահար, այն էլ առաջիկա 49 տարվա ընթացքում, այն ժամկետի, որ երկարաձգվել այս պայմանագիրը։ Կարծում եմ, բարձրագույն պաշտոնատար անձիկ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությամբ զբաղված են ընդամենը պրոպագանդայով, և դա բացարձակապես իրականության հետ կապ չունի, սա ընդամենը PR-ից այն կողմ չի անցնում։ Այսինքն Հայաստանի շահերի մասին այստեղ խոսալ ես ուղղակի լուրջ չեմ ընդունում։
Իսկ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի շրջանակներում արտադրվող ապրանքները որքանով կարող են հետաքրքիր լինել ռուսական կողմի համար, և այս ոլորտում համագործակցությունը որքանով է հեռանկարային կամ օգտակար համարում։
Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստան ինքը խնդիր ունի, որտեղ սպառի ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքը, և նույնիսկ չի խորշում իր հակառակորդներին կամ պոտենցիալ հակառակորդներին վաճառելու համար, ամենայն դեպս այն նրանց, ում գրաթե ռուսական ռազմական դոկտրինում։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն առանձնապես շահագրգռված կլինի, որ Հայաստանը ինչ-որ բան արտադրի, այն էլ վաճառի, ու այն էլ այն շուկաներում, որտեղ ռուսները կարող են իրենց արտադրանքը վաճառել։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում, գնահատելով ռուսական ռազմակայանների տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը, նշել էր, որ Հայաստանը մեծ հաշվով այլ ընտրանք չունի իր անվտանգությունն ապահովելու առումով։
У Армении по большому счету нет особенного выбора, то есть здесь концепция обеспечения безопасности Армении при помощи российской поддержки.
Այսինքն խոսքը Ռուսաստանի օգնությամբ անվտանգության հայեցակարգի մասին է, նշում է քաղաքագետը։
Հանդիմությունը առաջիկա աշնանը պատրաստում է վերսկսել հանրահավաքներն ու բողոքի ցույցերը։ Այդ մասին անցած ամիս հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսը։ Այսօր էլ Հյուիդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանն է Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել, թե դաշնակցությունը առաջիկա ամիսներին կրկին փողոց է դուրս գալու, իր խոսքով բավական լուրջ ակցիաներով։ Ներքաղաքական զարգացումներից բացի Հովանիսյանը անդրադարձել է նաև հայկական բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձություններին, որոնց արդյունքում առնվազն 7 զինծառայող զոհվեց։ Կոալիցիայի նախկին անդամը պահանջում է բացահայտել բոլոր հանգամանքները և խստագույնս պատժել մեղավորներին։ Նշենք, ընդդիմադիրի մի քանի կուսակցություններից բացի որևէ այլ քաղաքական ուժ այս միջադեպերին դեռևս չի արձագանքել։ Լսենք Հովանես Շողոկյանի հարցազրույցը Հյուիդա բյուրոյի անդամ դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ։
Տեղի ունեցածը անթույլատրելի ու խայտարակ երևույթ է։ Վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի առնչությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հյուիդա բյուրոյի անդամ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։
Մենք սպասում ենք, որ արդար քննություն տեղի կունենա և արդար պատիժ կգրեն մեղավորները, արդար և դաժան պատիժ։ Մենք վստահենք, որ պաշտպանության նախարարը ընդունակ է այս հարցում գնալ կտրուկ քայլերի, և ոչ միայն ընդունակ է, այլ պարտավոր է։
Եվ այս ամենի մասին լրրելը բոլոր պարագաներում ճիշտ չէ, համոզված է քաղաքական գործիչը։ Անդրադառնալով որոշ սոցիալական կայքերում վերջին օրերին պաշտպանության նախարարի դեմ ուղղված արշավին, Հոհիդա ներկայացուցիչն ասաց, թե կողմնակից չէ ծայրահեղ գնահատականների։
Ծայրահեղ արտահայտություններ, ինքնասպանություն թող գործեն, հենց հիմա թող հրաժարական տան, մեր բանակը լավը չի եւ այլն, այս ծայրահեղ ապուշ արտահայտություններին ես բոլորովին կողմնակից չեմ։ Ոչ շատ լավ բանակ է, շատ մարդունակ բանակ է, նորմալ էլ ղեկավարություն ունի։ Այդ ղեկավարությունը թույլ է տվել սխալներ։ Պետք է ուղղի իր սխալները, սա հստակ է, բայց լռել այն ժամանակ, երբ մարդկային կյանքեր են գնացել, մենք իրավունք չունենք։ Սա պետք է ահազանգ լինի և նախարարի համար, և բանակի ղեկավարության համար ընդհանրապես։
Հայկական բանակում իրավիճակն այնպիսին չէ, ինչպիսին 1990-ական թվականների սկզբին կամ կեսերին էր, նկատում է Վահան Հովանեսյանը, ասելով, որ այն ժամանակ բանակում համերաշխություն էր տիրում, կար հարգանք սպաների ու զինվորների միջև։
Եկավ ժամանակ, երբ այդ իրավիճակը փոխվեց, երբ այդ գիտակցությունը փոխվեց, որովհետև բանակ սկսեցին թափանցել անընդունելի և հորի բարքերը դրսից, ուժեղը սկսեց տիրել ոչ թե օրենքը, ոչ թե բանակային կանոնը և սպային ենթարկվելու անհրաժեշտությունը, այլ ուժեղի, գողականի, բանտում կապեր ունեցողի կամքը սկսեց բանակում տիրող դառնալ։ Բնական է, սա համատարած երևույթ չէ, բայց այնուամենայնիվ որոշ դեպքերում երևում է։
Քաղաքական գործչի խոսքով հարուստ ու աղքատը բանակում հավասար պայմաններում չեն ծառայում և հաճախ այդ հարուստ ընդհանրապես չի զորակոչվում, ասում է Հովանեսյանը։ Նրա կարծիքով
ամենաողբերգականը այն է, իմ կարծիքով, որ սպայի նկատմամբ համապատասխան հարգանք չկա, բայց ինչու չկա, որովհետև միգուցե կան սպաներ, շատ սպաներ, որոնք հարգանքի էլ արժանի չեն։ Ինչու պիտի պարզ զինվորները հարգանքով վերաբերվեն մարդկանց, որոնք փորները գցած, անթրաշ մերսեդեսներով և իրենց բիզնեսով են զբաղված, քան այլ ոչ թե բանակով, զինվորների դաստիարակությամբ, նրանց բարեկեցությամբ և մարդունակությամբ։
Նման սպաներից պետք է ձերբազատվել, ասում է Հոհիդա բյուրոյի անդամը։
Բոլոր բանակներում նման բաներ տեղի են ունենում, բայց բոլոր բանակներում նման բաների դեմ պայքար կա։ Մենք այդ պայքարն ենք պահանջում մեր իշխանություններից և հատկապես պաշտպանության նախարարությունից։
Ամիսներ առաջ Հոհիդա անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը, խոսելով զինված ուժերում տիրող իրավիճակի մասին, ասել էր. «Մեջբերում եմ, եթե ադրբեջանական բանակում թմրամոլությունը, ոչ կանոնակարգային հարաբերությունները լուրջ խնդիրներ են, ապա մեր բանակում նման երևույթներ պարզապես չկան»,» մեջբերման ավարտը։ Վահան Հովանեսյանի մեկնաբանմամբ.
Ոչ կանոնակարգայինը իհարկե կա, մենք դրա ականատեսնենք, կա և դրա դեմ պետք է պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ Հրայր Կարապետյանի արտահայտությունը պետք է դիտել համեմատության մեջ թերևս մենք, բայց ինչ ենք մենք համեմատվում Ադրբեջանի բանակի հետ, կամ Վրաստանի բանակի հետ, կամ ինչ-որ մի այլ նմանատիպ, մենք լուրջ խնդիրներ ունենք մեր առջև, և մեր բանակը պետք է դրանց համապատասխանի, ոչ թե համեմատության մեջ դրական գնահատական շահի, ես այդ մոտեցումը ինձ համար հասկանալի չէ։
Իսկ ինչպիսին պետք է լինի երկրի ղեկավարի արձագանքը նման իրավիճակներում, հարցին Վահան Հովանեսյանը պատասխանեց.
Դե ինչքան գիտեմ, երկրի ղեկավարը արձակուրդում է, չէ՞։
Խոսելով ներքաղաքական դաշտում առաջիկա անելիքների մասին, Հոհիդա բյուրոյի անդամը հայտարարում է, որ կուսակցությունը նախապատրաստական փուլում է։
Այո, մենք աշնանը բավական լուրջ ակցիաներ ունենք անելու։ Կլրանա մի տարին, ինչ ստորագրվեց ամփառունակ պրոտոկոլները հայ-թուրքական, կլրանա մի տարին Ցյուրիխյան ստորագրությունից։
Մեկնաբանելով անցյալ ամիս ՀՀՇ համագումարում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, Հովանեսյանը կարծիք հայտնեց, թե
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից ես հասկացա այնպես, որ նրա մոտեցումները մեր հասարակության համար ամենակարևոր հարցերում շատ էլ այս իշխանության մոտեցումներից չեն տարբերվում, եթե տարբերվում են, ապա միայն դեպի վատը։
Մինչդեռ իշխանությունները, Հոհիդա ղեկավար անդամի խոսքով, հասկացել են իրենց սխալները, հասկացել են, ինչ չէր կարելի անել, և կարծես թե հասկացել են, ինչ է պետք անել, սակայն չեն հասկացել ինչպես, դրա համար էլ չեն անում այն, ինչ պետք է անեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՊՀ տարածքի 10 երկրներից ամենաշատը Հայաստանում են մարդիկ ուզում լքել հայրենիքը։ Համենայն դեպս այդ են փաստում հեղինակավոր գելափետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին ուսումնասիրության արդյունքները։ Դրանց համաձայն մասնավորապես հայաստանցիների շուրջ 40% ցանկանում է մշտական բնակություն հաստատել այլ երկրում, 44% ժամանակավոր աշխատանքի մեկնել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ԵԱԿ պատվերով կատարված ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Հայաստանը լքողների մեջ առաջին տեղում են տնտեսագետները, բժիշկները, մանկավարժները, հասարակական գիտությունների ներկայացուցիչները, այլ կերպ ասած Հայաստանի հմուտ աշխատուժի շուրջ 50%-ը, որոնք են արտագաղթի հիմնական պատճառները ըստ փորձագետների։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Նախկին խորհրդային հանրապետությունների շարքում երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հայաստանցիների մոտ է առկա։ Նման պատկեր են ստացել գելափ հետազոտական կենտրոնի մասնագետները, ուսումնասիրելով 2009-ին ԱՊՀ երկրներում առկա միգրացիոն միտումները։ Նույն հարցումը վկայում է, որ հայ երիտասարդները ևս նախկին Սովետ Միության երկրների բնակիչների շարքում ամենաշատը կցանկանային հնարավորության դեպքում ուսուցման կամ աշխատանքային որևէ ծրագրով մեկնել երկրից։ Հարցումները վկայում են, որ հայերը մեծ ցանկություն ունեն մեկնել արտերկիր նաև ժամանակավոր աշխատանքի։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանին վերաբերող այս միտումը պայմանավորեց բնակչության շրջանում արմատացած կարծրատիպով. Մարդկանց թվում է, թե իրենք չեն կարող այլևս իրավիճակ փոխել երկրում, դրա համար ցանկանում են հեռանալ։
Սա արդեն բավական ստատիկ վիճակն է ցույց տալիս։ Մեր բնակչության մեջ արմատացել է համոզմունք, որ իրենք չեն կարող հաղթահարել երկրում առաջացած սուբյեկտիվ խոչընդոտները, իրենց կյանքը որևէ ձևով դասավորել։ Նախաձեռնողականությունը բախվում է խոչընդոտների, արդարության և արդարադատության հանդեպ լուրջ տագնապ կա, և սոցիալական ցանցի ուղղակի բացակայության դեպքում մարդիկ մտածում են տեղափոխվելու կամ Հայաստանը լքելու մասին ցավոք։
Տիկին Խառատյան, իսկ դուք տեսնում եք հասարակության մեջ նման դրամադրություններ, որ այո, թիվը ավելացել է Հայաստանից մեկնել ցանկացողների։
Ես կարծում եմ, որ թիվը չի պակասել ուղղակի։ Այդ թիվը պարբերաբար փաստացին է ավելանում, այսինքն ցանկությունը միշտ կա ցավոք սրտի։ Սա ուղղակիորեն յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո գնում է մարդկանց X թիվ, և նախաձեռնողական մարդկանց մի թվի գնալուց հետո երկրում առաջան է որոշ վակում, ինչով կուտակվի նորից այդ շերտը, որը կամ պետք է երկրում փոփոխություն առաջացնի, կամ ցավոք սրտի դարձյալ պետք է մեկնի։
Եթե մեր երկրից հեռանալու ցանկություն ունի հայաստանցիների 39%-ը, ապա մեր հարևան Վրաստանից 14%-ը, Ադրբեջանից բնակչության 12%-ը։ Գելափի անցկացրած հետազոտության համաձայն նախկին խորհրդային հանրապետությունների յուրաքանչյուր 4-րդ քաղաքացին, եթե ունենար նման հնարավորություն, կցանկանար հեռանալ երկրից ընդմիշտ ժամանակավոր աշխատանքի կամ սովորելու նպատակով։ Նման ցանկություն ԱՊՀ երկրներում այժմ 70 միլիոն մարդ ունի, նրանց գրեթե կեսը կցանկանար ընդհանրապես լքել իր հայրենիքն ու բնակություն հաստատել այլ երկրում։ Սոցիոլոգիական այս հետազոտության արդյունքում նաև պարզվել է, թե իդ խորհրդային որ հանրապետություններում են առավելապես արտերկրի ստացվող օգնության հաշվին գոյատևում։ Այս ցանկը Տաջիկստանն է գլխավորում, Հայաստանը 4-րդ տեղում է, Մոլդովայից ու Ղրղստանից հետո։ Սյունակում ամենացածր ցուցանիշը Ռուսաստանն է արձանագրել։ Պարզվում է, 2009-ին ռուսաստանցիների միայն 1%-ն է օգնություն ստացել արտերկրյա իր բարեկամներից։ Այս հետազոտությունը ԵԹ խորհրդային 12 հանրապետություններում և ավելի քան 13,000 մարդու շրջանում է անցկացվել, այն արտացոլում է 2009-ի պատկերը։
Գելափետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրության մանրամասները ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Դատարանում այսօր ավարտվել է կաշառակերության մեջ մեղադրվող երկու նախկին պաշտոնյաների՝ բնապահպանության նախարարության աշխատակից Տիգրան Գրիգորյանի և նրա տեղակալ Արսեն Պետրոսյանի գործով քննությունը։ Հիշեցնենք, երկուսն էլ ձերբակալվել էին անցած տարեվերջին ավելի քան 5 միլիոն դրամ կաշառք վերցնելու և բնությանը հասցված մի շարք խախտումների վրա աչք փակելու համար։ Ամբաստանյալները, սակայն, իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և պնդում են, որ օրինախախտումներից տեղյակ են եղել նաև նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, սակայն այդպես էլ դատարանի առջև չեն կանգնել։ Նշենք, տեղական ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ևս հավաստում են, որ Հայաստանում համատարած կոռուպցիայի պայմաններում պաշտոնյաները հազվադեպ են պատասխանատվության ենթարկում, իսկ երբ գործ անգամ դրան է հասնում, դատարանի առջև են կանգնում ցածր օղակների ներկայացուցիչները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանում այսօր պաշտպանական ճառով հանդես եկած բնապահպանական պետական տեսչության նախկին պետ կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Տիգրան Գրիգորյանը հայտարարեց.
Ես կաշառք ոչ մեկից չեմ պահանջել, և չեմ ստացել։ Ես խորապես զղջում եմ միայն ինձ միավորում ճանաչում այն նրա համար, որ ես այդ գումարը պարտքով վերցրել եմ, չճշտելով մինչև վերջ դրա ծագման աղբյուրը։
Մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է, որ Տիգրան Գրիգորյանին մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է հանդիսացել իր եղեն ապացույցը, 5 միլիոն դրամի մեծ մասը, 3 միլիոն 790 հազար դրամը նրա ձեռքի պոլիէթիլենային փաթեթում հայտնաբերելը։ Բնապահպանական պետական տեսչության նախկին պետիկինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե այդքան գումար իր ամուսնուն անհրաժեշտ է եղել երեխային ստուգման տանելու համար, նաև չի իմացել, թե ինչ ծագում ունի նշված գումարը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության բնապահպանական տեսչության նախկին պետը իր տեղակալ այս գործով մյուս ամբաստանյալ Արսեն Պետրոսյանից ստացել է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում ստուգումների ակտում վճարման ենթակագումարները մասամբ արձանագրելու պայմանի դիմաց։ Ըստ մեղադրականի, բնապահպանական տեսչության պետի տեղակալը 5 միլիոն դրամ ստացել է նշված ընկերության խորհրդի նախագահի օգնական Հրանտ Ավաքյանից 2009 թվականի դեկտեմբերի 28-ին։
Ես առաջովանից այդ գումարից չեմ հրաժարվել։ Այդ գումարը ոչ թե հայտնաբերել, ես եմ ներկայացրել այդ գումարը։ Եթե կոնյակը մեր դրա փոխարեն, այդ կոնյակը հայտնաբերվել իմ մոտ, ոչ թե այդ գումարը հայտնաբերվել։
Ինչ վերաբերում է գործնյութերում արկապնդմանը, թե երկու նախկին պաշտոնյաները կաշառք ստանալու պայմանով պատրաստել են տեղեկանք, նվազեցնելով 202 միլիոն դրամի վճարների չափը, ամբաստանյալ Արսեն Պետրոսյանը այդ առնչությամբ վկայակոչեց մինչ օրս իրենցից ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնողներին, հիշատակելով նաև բնապահպանության նախարարին։
Ինչ վերաբերում է 202 միլիոն դրամի չափով կազմված տեղեկանքին, դա մեր նախնական տեղեկատվությունն է։ Դրա հաջորդ կայլը ընկերության ղեկավարության մասնակցությամբ անցկացված քննարկումներն էին նախարարի մոտ, որ ներկայացված առաջությունների և հիմնավորումների քննարկման արդյունքում կազմվեց սույն ստուգման ակտը։ Որոշվեց վնասի չափը ընդունել ջրահեռացման մասով 10 միլիոն 140 հազար դրամ։
Որոշվել է կոմբինատից վճարման ենթակագումարի մյուս մասի համար ժամկետը երկարաձգել 10 ամսով։ Տեղեկանքը ստորագրել է բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանը նախարարի հանձնարարությամբ, ըստ բնապահպանական տեսչության նախկին պետի։
Իրան նախարարն է հանձնարարել, որ այդ ստորագրի։
Արսեն Պետրոսյանի պաշտպան Արթուր Ղազարյանը դատարանին ներկայացրեց իր համոզմունքը, թե յուրաքանչյուր պաշտոնյա պետք է իր ստորագրած փաստաթղթի համար պատասխան տա։
Պաշտոնատրանսի կողմից ստորագրված որևէ պաշտոնական փաստաթղթի բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում հենց այդ պաշտոնատրանսը։ Պատասխանատվությունը կրում է փոխնախարարը։
Բացի Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում ստուգումների շնորհիվ կաշառքի վերաբերյալ պնդումների, մեղադրականում կամ մեկ այլ դրվակ, համաձայն որի Արսեն Պետրոսյանը Դելտա Ֆրագմենտ ընկերությունում ստուգումներ կատարելով տնօրեն Վարդան Ասլանյանից ստացել է 400 000 դրամ կաշառք գանձման ենթակագումարի չափը պակասեցնելու պայմանով, և 2009 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կառավարության շենքում աստիճանավանդակի մոտ Ասլանյանը Պետրոսյանի գրպանն է դրել 400 000 դրամը։ Արսեն Պետրոսյանը հարց հնչեցրեց.
Պարադոքս է, եթե նա իմ աշխատասենյակում է, ինչու պետք է աշխատավարձակում այն է կերպանում խսկետ, ինչ-որ գումար։ Կամ ես ինչ իմանայի դա, բաց է, որքան է, չէ որ իմանալու դեպքում ես նրա երեխի կշպրտեի։ Այս ամենը շինծու, սարքված սցենար է։
Այդ դեպքում ինչպես է այդ գումարը հասել իրեն։
Ճանապարհածածի և ընդմիջումների փոխհատուցման առաջարկի խայծով նպատակ են ունեցել ստանձնելու իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը վերահսկողության դաշտից վերջնականապես վերահսկելու ինձ։ Ես խորապես ողջում և ընդունում եմ իմ սխալը, որ չմերժեցի այդ չարաբաստիկ առաջարկը, չկասկածելով, որ փոքր գումար ակնկալելով, որ ընդհանրապես կկոմպենսացեմ իմ կողմից կատարված ծախսերը, հայտնեցի այդ նույն օրոգայթում։
Խոսքը վերաբերում է ստուգումների ժամանակ կատարված ծախսերին և ընդմիջման գումարին։ Արսեն Պետրոսյանն ասաց, թե մեղադրանքը չի ընդունում, նաև ավելացրեց.
Իմիջիալս արգելդատան եթե ծմահել ասում, ես պատրաստ եմ միայն ինձ իմ կատարած մեղքի համար պատել։
Բնապահպանական տեսչության նախկին պետը Տիգրան Գրիգորյանը նախընտրեց ասել հետևյալը.
5 ամսից ավել արդեն ես դատավարությունը գնացել եմ, ես հարգելի դատարան, այդ պաշտպանելու մեթոդ չգիտեմ, ոնց կարամ ես պաշտպանեմ։ Ես չեմ կարող միջև վերջ ապացուցեմ, թե ես որ այդ կաշառքը չեմ վերցրել, ես ներերություն արտահայտել, խոսքույկ չեմ տա, որ հավատակ ինձ, որ ես այդ կաշառքը չեմ վերցրել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը դատավճիրը կհրապարակի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ այս թեմայի մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ արդեն մեկ շաբաթ է չի հաջողվում մարել անտարային հրդեհները, չնայած այդ աշխատանքներին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ավելի քան 170 000 մարդ է մասնակցում։ Զոհերի թիվը հասել է 5 տասնյակի, կրակնանցել է Ուկրաինայի սահմանը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստիպված է եղել ընդհատել հանգիստն ու անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ իրավիճակը մնում է ծայրահեղ լարված, սակայն վերահսկելի։ Մանրամասները հաղորդում էր թղթակից Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Ռուսաստանում հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 50-ի։ Այստեղ իսկական դժոխք էր, մենք չգիտեինք, թե ինչ պետք է անել, ասում է Մոսկվայի մարզի այս բնակիչը։ Ռուսաստանի 7 շրջաններում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Փրկարարներն ու բանակի ուժերը պայքարում են հրդեհների դեմ միասին։ Երկրի նախագահը աշխատանքից հեռացրել է բանակի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, սպառնում է աշխատանքից հեռացնել այն նահանգապետերին, որ չեն կարողանում արդյունավետ պայքարել ամենուրեք բռնկված հրդեհների դեմ։ Անտարային հրդեհների արդյունքում Մոսկվայի մարզի Կալոմենսկայա շրջանում արդեն 2 ռազմական բազա է ոչնչացվել։ Գլխավոր շտաբի տեղեկատվական կենտրոնը եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի ավիաբազաներից մեկը, որ տեղակայված է Մոսկվայի մարզում։ Մոսկվայի օրինակ արդեն 2-րդ ամիսն է անտանելի շոկ է։ Այսօր 39 աստիճանից կուրփատ եւ շաբաթ օրերին խոստանում են անգամ 42 աստիճան։ Սա բացարձակ ռեկորդային ցուցանիշներ են։ Մոսկվայի մարզում այրվում է 24 տորֆային հրդեհի օջախ եւ քաղաքում պարզապես վտանգավոր է շնչել սմոգի պատճառով։ Հրդեհների արդյունքում միայն Մոսկվայի մարզում վերջին տվյալների համաձայն զոհվածների թիվը հասել է 11 մարդու, եւս 247 մարդ տուժել է, նրանցից 12-ը այս պահին հիվանդանոցներում են։ Բացի այդ, բարդ իրավիճակ է նաեւ Նիժնի Նովգորոդի մարզի Սարով քաղաքում, որտեղ հրդեհը մոտեցել է Ռուսաստանի դաշնային միջուկային կենտրոնին։ Ռուսաստանցի բլոգերները նամակներ են գրում երկրի ղեկավարությանը, բողոքում են նահանգապետերի վատ աշխատանքից։ Նման մի նամակին պատասխանել է երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և սա ըստ էության այսօր Ռուսաստանում համար մեկ լուրերից է, քանի որ մինչ այդ ռուսաստանցիների հետ ինտերնետում շփվում էր միայն նախագահ Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստացել են փոխհատուցել այն մարդկանց, ում բնակարանները տուժել են հրդեհներից, իսկ նոր շենքերը կառուցվելու են իշխանությունների հսկողության տակ։ Նույնիսկ որոշում կա, որ այդ հրապարակներում տեղադրվելու են տեսախցիկներ, որպեսզի երկրի ղեկավարությունը հնարավորություն նա օնլայն ռեժիմում հետևել շինարարության ընթացքին։ Փորձագետները ընդ որում ասում են, որ մարդկային զոհերի մեջ մեղավոր է ոչ միայն աղետը, այլ նաև մեղավոր են Ռուսաստանի օրենքները, քանի որ ըստ այդ օրենքների չկա մի պետականացիան, որ պատասխանատու է անտարային հրդեհների համար։ Այս հրդեհների դեմ պետք է պայքարեն նրանք, ում բալանսի վրա է այս կամ այն անտառը, սակայն օրենքը հստակ չի նշում, թե որ ատյանը պետք է դա անի։
Отвечает за эти пожары, за их своевременное обнаружение и тушение. К сожалению, у нас огромное количество населенных пунктов находится слишком далеко, чтобы к ним своевременно приехать.
Բացի այդ, ռուսաստանյան գյուղերը հաճախ շատ հեռու են միմյանցից և չկան հրդեհի դեմ պայքարելու տարական միջոցներ, ասում է Ռուսաստանի Գրինպիսի ներկայացուցիչ Միխայել Կլինդլինը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռազմավարական դաշնակցին Ռուսաստանին օգնելու համար այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշել է բյուջեից ավելի քան 20 միլիոն դրամ, 67 000 դոլար հատկացնել։ Անցած գիշեր արդեն Նիժնի Նովգորոդեն մեկնել հայաստանցի փրկարարները, որոնք իրենց հետ նաև համապատասխան տեխնիկա են տարել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ 3-2 երկրների նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, որի ընթացքում նախագահ Սերսաքսյանը Մեդվեդևին օգնություն էր առաջարկել հրդեհները մարելու գործում։ Կառավարության նիստում այսօր ընդունված այդ և մյուս որոշումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Ռուսաստանին անտարային հրդեհների մարման գործում օգնություն ցույց տալու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց 24 միլիոն 600 000 դրամ հատկացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Անցած գիշեր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Իլ-76 ինքնաթիռներով Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդ քաղաք են տեղափոխվել 28 փրկարար և 4 ավտոմեքենա։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։
Ես երեկ խոսել եմ մի քանի անգամ իմ գործընկերոջ հետ եւ այդ օգնությունը իրենք ունել են։ Այսօր մենք ուղարկելու ենք 150 պոմպեր եւ մենք պայմանավորվել ենք, եթե անհրաժեշտություն եղավ, մենք եւս կուղարկենք 3.5 տոննա տարողությամբ, մենք ունենք 19 մեքենա, որից 6-ը ամենագնաց է, եթե պետք եղավ պաշտպանության նախարարության հետ մենք դա կուղարկենք։
Հիշեցնեմ, որ չորեքշաբթի Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե պատրաստ է արդյոք Հայաստանը օգնել Ռուսաստանին այդ երկրում մոլեգլող հրդեհների դեմ պայքարի աշխատանքներում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդական գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատասխանել էր, որ Ռուսաստանն այսօր կարիք ունի միայն համապատասխան ինքնաթիռների և ուղղաթիռների, որոնցից ցավոք Հայաստանը չունի, իսկ մարդկային ռեսուրսների կարիք Ռուսաստանը չի զգում։ Օրվա վերջում էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայկական հրշեջ փրկարարական խմբին բնական աղետի դեմ տարվող աշխատանքներում ներգրավվելու շուրջ։ Կառավարությունը այսօր որոշեց նաև գումար հատկացնել օգոստոսի 20-ից 22-ը Երևանում անցկացվելիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գաղտնաժողովի կազմակերպման համար։ Ընդ որում անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը պետք է իրականացվի հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը դժվարացավ նշել բյուջեից հատկացվելիք գումարի չափը։
Գումարը լինելու է ըստ նախահաշիվների ներկայացման, բայց դրա համար նախատեսված է արդեն բյուջե։ Ես հիմա չեմ կարող մտաբերեմ այդ թիվը ինչքան է լինելու, բայց բյուջեում նախատեսվածը սա ուղղակի կարգի հետ կապված խնդիրն է, որովհետև հատուկ այդ միջոցառումների համար ընդհանրապես բյուջեում կան համապատասխան միջոցներ նախատեսված, սա ուղղակի ասենք կարգի ինչպես պետք է դա կատարենք, որպեսզի հրատապ կարողանանք լուծենք այդ հարցերը։
Կառավարությունը այսօր նաև որոշեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի կողմից Ասատրյանն դեմ Հայաստանի գանգատով 2010 թվականի փետրվարի 9-ին կայացած վճռի պահանջները կատարելու նպատակով արդարադատության նախարարությանը հատկացնել 2500 եվրոին համարժեք դրամ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր Սիլվա Ասատրյանին վճարելու համար։ Հիշեցնեմ, որ 2007 թվականին Սիլվա Ասատրյանը դատապարտվել էր 9 տարվա ազատազրկման, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, այժմ հանգուցյալ Մելիք Գասպարյանի ավտոմեքենայի պայթյունը կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ասատրյանը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, որ խախտվել է իր անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ 2005 թվականին, երբ նրան ձերբակալել էին առանց դատարանի որոշման, 19 ժամ պահել էին կալանքի տակ։ Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի պարզաբանմամբ.
Առ այսօր գործող օրենսդրությամբ, երբ դատախազը մեղադրական եզրակացության գործն ուղարկում է դատարան, այդ պահից կալանքի ժամկետը կասեցվում են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը գտնում է, որ այս օրենսդրական ակտի դրույթը հակասում են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի պահանջներին, որ կասեցում այս հիմքով նախատեսել չի կարելի, և տվյալ դեպքում փաստորեն կասեցնելուց հետո միջև դատանի կողմից գործը վարույթ ընդունելը գործը քննության նշանակել անցել է 1 օր, որը ըստ իրենց համարվել է ապօրինի, ըստ այդ էլ առաջարկում է կառավարությանը որպեսի տվյալ փոխհատուցում։
Գործադիրը նաև որոշել է Տաթևի վանական համալիրի և Տաթև Հալիձոր ճոպանուղու աշնանը կայանալիք բացման արարողության լուսաբանումը հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցներով ապահովելու նպատակով շուրջ 27 միլիոն դրամ հատկացնել Էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Ջերմուկում National Geographic Traveler ամսագրի տարածաշրջանային ներկայացուցիչների գիտաժողով կազմակերպելու համար։ Բացի այդ, ինչպես նշեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը, աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին ներկայացնող երկու տեսահոլովակ է հեռարձակվելու Եվրոնյուս հեռուստալիքով։ Այս ծրագրին բյուջեից կհատկացվի ավելի քան 65 միլիոն դրամ։
Երկու ծրագրերը միասին մոտ 130,000 եվրո, եթե կանխավճարով ենք իրականացնում, Եվրոնյուզը հեղինակավոր ընկերություն է կարծում։ Միջինը ռոպեն 1000 դոլարից պակաս է գալիս, ֆինանսների նախարարը նաև նախկինում փորձում էր ընդունված միջազգային, ուրեմն այս STP հեռուստաընկերություններով հեռարձակման գինը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը 3 հանդիպում է ունեցել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է տարբեր երկրներում ամերիկյան դեսպանների հաստատման հարցը։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիփ Քրոլին։ Ընդ որում ամերիկացի պաշտոնյան թվարկել է մի քանի դեսպանի անուն, որի շուրջ պետքարտուղարը քննարկում է ունեցել, և դրանց շարքում չի հիշել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Մեթյու Բրայզային։ Հիշեցնենք, վերջինիս տեկնացյունը նախորդին արկախվեց ՀՀ սենատոր Բարբարա Բոքսերի նախաձեռնությամբ, ով պնդում է, թե Բրազիան չի կարող անկողմնակալ լինել տարածաշրջանի և Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Անդրադառնալով այս թեմային, այսօր ադրբեջանական Զերկալոյի վերլուծաբանը գրել է. Ստացվում է, որ Ամերիկայի հայ համայնքն է որոշում, ում կարելի է Ադրբեջանում դեսպան նշանակել, ում ոչ։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը 3 հանդիպել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին։ Աֆղանստանի, Պակիստանի խնդիրներից բացի նրանք քննարկել են պետդեպարտամենտի և հանձնաժողովի համագործակցության նարնջվող հարցեր, մասնավորապես տարբեր երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանների հաստատման խնդիրներն են քննարկվել և Քրոուլիի փոխանցմամբ պետքարտուղար Քլինթոնը մտահոգություն է հայտնել մի քանի թեկնածուների նշանակման գործընթացի ձգձգման կապակցությամբ։ Նա առանձնացրել է Սիրիայում և Դոմինիկյան Հանրապետությունում դեսպանների առաջադրված թեկնածուներին։ Մենք անկասկած պետդեպարտամենտում մտահոգ ենք առանցքային դեսպանների պաշտոններում նրանց նշանակմանը հասնելու հարցով։ Պետքարտուղար Քլինթոնը մտահոգություն է հայտնել սենատոր Քերին այնպիսի առանցքային թեկնածուների նշանակման շարունակվող ձգձգման կապակցությամբ, ինչպիսին Սիրիայում դեսպանի մեր թեկնածու Ռոբերտ Ֆորդը, նաև Դոմինիկյան Հանրապետությունում դեսպանի թեկնածու Փոլ Իզագիրը, Արիզոնա նահանգի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր է, այնպես որ մենք հուսով ենք, որ Սենատը կհաստատի պարոն Իզագիրին, պարոն Ֆորդին և այլոց հնարավորինս արագ։ Երբ լրագրողներից մեկը Ֆիլիպ Քրոուլին հիշեցրեց Մեթյու Բրայզայի մասին, որի թեկնածության հաստատումը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը արկախել է, պետդեպարտամենտի խոսնակը հույս հայտնեց, որ Բրայզան և Իրաքում Ամերիկայի դեսպանի թեկնածու առաջադրված Ջիմ Ջեֆրին էլ կդառնան դեսպաններ։ Հիշեցնենք, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը օգոստոսի 3-ին հետաձգեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակումը։ Հայամետ սենատորներն արկախեցին երեքշաբթի նշանակված քվեարկությունը։ Հարցի քննարկումը արգելափակելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը։ Այն հարցի շուրջ, թե արձակուրդից վերադառնալուց հետո աշնանը Սենատն այնուամենայնիվ կհաստատի Մեթյու Բրայզային որպես Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպան, վերլուծաբանների կարծիքները տարբերվում են։ Կոլումբիայի համալսարանում Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լինքոլն Միչելը, Վաշինգտոնում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ քվեարկության հետաձգումը Բրայզայի թեկնածության մերժման հնարավորություն է թողնում։ Նա հատկանշական է համարում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կուսակիցները դեմոկրատ սենատորներն են առաջնորդում ընդդիմացողներին։ Սա այդքան էլ բարձր պաշտոն չէ, ասես մերժում ենք պետքարտուղարի կամ նման մեկ այլ նշանակում, և դա չի դառնում քաղաքական հիմնական թեմա, այլ դառնում է քաղաքական փոքր թեմա։ Ես հիմքեր չունեմ մտածելու, թե սա մի հարց է, որի համար Օբամայի վարչակազմը իրոք, այսպես ասած, մրցագործ դուրս կգա։ Եթե պարզվի, որ սա պայքար է իրենց կուսակցության ներսում, նրանք դա չեն անի, կարծում է ամերիկացի փորձագետը։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները մինչդեռ հույս ունեն, որ Մեթյու Բրայզայի հաստատման հարցով նշանակված քվեարկությունը հետաձգելը դեռ չի նշանակում, որ նա չի դառնա Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպանը։ Ռասիմ Մուսաբեկովը մեզ հետ զրույցում վկայակոչելով ընթացակարգը, որը Միացյալ Նահանգների նախագահին իրավունք է տալիս սենատորների մեծամասնության կարծիքը հաշվի առնելով նշանակել դեսպանին, հնարավոր համարեց նաև այս տարբերակը։ Հայ փորձագետներից ոմանց կարծիքով էլ Բրայզան այնուհանդերձ կնշանակվի դեսպանի պաշտոնում, բայց նրա թեկնածության շուրջ այս աղմուկը իր ազդեցությունը կթողնի Բրայզայի գործունեության վրա։ Քաղաքագետ Դավիթ Հովանիսյան։
Ես կարծում եմ, որ կհաստատվի, և այդ այս անկյունից շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի սենատի լսումների ընթացքում հնարավորինս մանրամասն քննարկվի և հաստատագրվի այն գործունեությունը, որը պետք է նորանշանակ դեսպանը ծավալի։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներից մեկը դատի է տվել երկրի իշխանություններին։ Միչիգանի ափին գտնվող իր հսկայական առանձնատան հարկաբաժիններից մեկը հայկական եկեղեցի դարձնելու իրավունքը հաստատելու համար։ Առանձնատան տերը Ջորջ Մայքլը պնդում է, թե հիմնել է եկեղեցին ծագումով հայ, վատառողջ և աստվածաղախ կնոջ համար։ Մինչդեռ իշխանությունները հայտարարում են, թե նա ընդամենը փորձում է խուսափել հազարավոր դոլարների հասնող հարկերից։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թենիսի կորտը վերածվել է ընտանեկան հայկական եկեղեցի, որի շուրջ վիճաբանությունը շարունակվում է դատական ատյաններում։ Այս պատմության հերոսը Ջորջ Մայքլն ասում է, որ ինքը պարզապես ցանկացել է իր վատ առողջ և շատ հավատացյալ կնոջը ապահովել աղոթելու տեղով, և դրա համար լճի ափին գտնվող իր առանձնատան թենիսի կորտը վերածել է հայկական եկեղեցի. Իսկ իշխանությունները պնդում են, որ եկեղեցի հիմնելով նա պարզապես ցանկանում է խուսափել հարկերից։ Սկզբում նա իրոք ազատվել է հարկ վճարելուց, բայց հետո այդ արտոնությունը չեղյալ է համարվել, և այս վերջին որոշման դեմ Ջորջ Մայքլը դաշնային դատարանում հայց է ներկայացրել այդ գյուղի և պետական պաշտոնյաների դեմ, պահանջելով ավելի քան $10 միլիոն և պնդելով, որ իր ընտանիքը հետապնդվում է, քանի որ իրենք հայկական ծագում ունեն։ Ես կարծում եմ, նրանք չեն ցանկանում որևէ ուրիշ բան լինի Lake Bluff-ում բացի անգլոսաքսոնյանից, ասել է Մայքլը, որը նախկինում Չիկագո բանկի գործադիր տնօրենն է եղել։ Իշխանությունները պնդում են, որ եկեղեցի հիմնելու պատրվակով նա ցանկանում է խուսափել տարեկան $80,000 հարկ վճարելուց։ Մայքլը, հերքելով իշխանությունների այս պնդումը, ասում է, թե ինքը ցանկանում է կարգավորել վճարումները, բայց տեղական հարկահավաք Բոբ Գիդմորը ասում է, որ Ջորջ Մայքլի հարկերը մնում են չվճարված։ Հարկահավաքն ասում է, որ 2007-ից 2009 թվականների համար նա ավելի քան $239,000 պարտք ունի, այդքան հարկ չի վճարել, և այս տարվա հունիսին էլ բաց է թողել առաջին վճարումը։ Երբ նրան հարց են տվել այս մասին, Մայքլն ասել է, որ իր էլեկտրոնային փոստը անվստահելի է, և ինքը հաշիվները չի տեսել։ Ավելի լավ է ես ստուգեմ դրանք, ասել է նա։ Հունիս ամսին նա հայց է ներկայացրել Չիկագոյի դաշնային դատարան։ Հայցը կազմված է 78 էջից։ Ջորջ Մայքլը հայցում նկարագրում է, որ իր ընտանիքը հանգիստ է փնտրում ընտանիքի հիվանդ անդամներից մեկի համար՝ Միչիգանի լճափին երազանքի առանձնատանը, իր կնոջ Սյուզան Մայքլի հետ, որը հիվանդը սկլերոզով հիշողության կորուստ ունի և հիվանդությունը զարգացած է նրա մոտ։ Մայքլը իր թենիսի կորտը հայկական եկեղեցի է դարձրել 2007 թվականին, և կրոնական արարողություններ են անցկացվել իր ընտանիքի և նաև իր եղբոր Ռոբերտ Մայքլի համար, որը ըստ դատական գործի նույնպես հայցվոր է։ Ընտանիքը շարունակում է տանը կատարել կրոնական արարողություններ, ասում է Մայքլը, որը հոգևորական է պատվիրում ինտերնետով։ Իլինոյի նահանգի եկամտահարկերի դեպարտամենտը սկզբում հաստատել է հարկերից ազատելու դիմումը, բայց 2009-ի հուլիսին դատարանը լրիվ հակառակ որոշումն է կայացրել, և այս որոշումը վերջերս նորից հաստատվել է դատարանով։ Մայքլը իր հայցում պնդում է, որ տեղական չինովնիկները իր դեմ գաղտնի դավադիր համաձայնության են եկել, որպեսզի չեղյալ համարեն հարկերից ազատելը և փակեն եկեղեցին։ Մայքլն ասում է, որ իրենք զգում են շրջապատի անբարյացական վերաբերմունքը։ Նա իր հայցում պնդում է, որ ինչ որ մեկը էթնիկ ծագման վերաբերյալ անթույլատրելի արտահայտություն է արել իր աղջիկների հասցեին, երբ նրանց իջեցրել է դպրոցում։ Բայց տեղական իշխանությունից Փեթ Ֆրիդմենը ասել է, թե Մայքլի ասած մեղադրանքները տեղի չեն ունեցել։ Նա ասել է, որ Մայքլը անախորժություններ ունի օրենքի հետ, որովհետև բազմիցս խախտել է տեղական մունիցիպալ կարգը։ Նա պնդում է, որ եկեղեցի հիմնելը ևս մեկ փորձ է խուսափելու համար սեփականության համար հարկեր վճարելուց, ինչը Lake Bluff-ի ցանկացած սեփականատեր պարտավոր է կատարել։ Գյուղի վարչակազմից Դրյու Էրվինն էլ ասել է, ճիշտ չէ այն մեղադրանքը, թե տեղական պաշտոնյանները էթնիկ ծագման խտրականություն են ցուցաբերում։ Իսկ Ջորջ Մայքլն ասում է, թե հոգնել է պայքարել Lake Bluff գյուղի հետ և ցանկանում է $8,300,000 վաճառել իր տունը։ Հարցին, թե արդյոք նրան ցավ են պատճառում այն կասկածները, որ նրա կրոնական հավատարմությունը անկեղծ չէ, այսինքն նա անկեղծ հավատացյալ չէ, Ջորջ Մայքլը խոսքը թեքել է դեպի Հիսուսը. «Միայն մեկ սքանչելի որդի կար, ես շատ մեծ սպասելիքներ չունեմ այս մարդկանցից», պատասխանել է նա։ Այս պատմության մասին գրել է Kansas City Star-ը։
Ամերիկյան պարբերականի վերջին հրապարակումից մանրամասներ էր հաղորդում Հրաչ Մելքումյանը, այժմ էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլյուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված համոզմունքը, որ ՀԱԿ-ը ու մասնավորապես ՀՀՇ-ն չեն կարող հայտնվել խորհրդարանում, Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. որովհետև իրենք չեն կարողանում հասկանալի դառնալ հասարակության մեջ։ Հասարակության մեջ մի զանգված կա, որն ընդդիմադիր կեցվածք ունի, և այդ զանգվածը շատ պատահականորեն ձայն կտա որևէ ընդդիմադիր ուժի, բայց դա այն ընդդիմությունը չէ, որը պետության անհրաժեշտ է։ Մեզ անհրաժեշտ է ընդդիմություն, որը կարողանա բանավիճել, երկխոսության գնալ, կարողանա վերհանել հասարակության մեջ արկածությունները, պարտադրել իշխանություններին, քննարկել իշխանության հետ։ Իրական ընդդիմությունը դա է։ Այդ պատճառով ասում եմ, որ այս երկու տարում կարծես ընդդիմություն հասկացությունը մոռացվում է հասարակության մեջ։ Կա ընդդիմություն, որը կարողանա հայհոյել, իշխանություն պահանջել, բայց դա այն ուժը չէ, որը կարողանա ապահովել մեր երկրի հետագա դրական զարգացումները։ Մինչդեռ դաշնակցության և ժառանգության կապակցությամբ Սահակյանը նկատում է. Ուզում եմ լրիվ առումով դաշնակցության առանձնացնել։ Նույնիսկ ծիծաղելի է դաշնակցության և ժառանգության համեմատությունը։ Դաշնակցությունը ընդդիմադիր է ընդհանուր առմամբ, և դա դրական եմ գնահատում։ Նա պնդում է իր գաղափարախոսությունը հասարակության մեջ, դրանով օրվա կամ տարվա խնդիր չի լուծում, ավելի հեռահար նպատակներ ունի։ Մենք ընդունենք կամ չընդունենք, իրողությունը դա է։ Մի փոքր չեմ կարողանում կանխորոշել ժառանգության դերակատարումը, որովհետև ինքը կռվում է բոլորի հետ, ինքը կռվում է ինքը իր մեջ, գնահատում է Գալուստ Սահակյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Բանակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների շուրջ հանրային բուրն քննարկումները նոր կորով են հաղորդել պրոֆեսիոնալ հայրենասերներին։ Նրանք սկսել են աղաղակել, որ Չայլուի, Չինարիի, Մարտունիի միջադեպերի կապակցությամբ բանակը քննադատողները ազգային դավաճանություն են գործում։ Այս օրինակ պնդումների հեղինակների տրամաբանությամբ փաստորեն դավաճանություն չգործելու միակ տարբերակը լռելն ու համակերպվելն է մնում այնպիսի փաստերի հետ, ինչպիսիք ոչ կանոնակարգային հարաբերություններն են բանակում, ինքնասպանություն որակվող սպանությունները, հայ զինվորի որտնած դիակների առաքումը ծնողներին։ Պրոֆեսիոնալ հայրենասերների ձայնը տակտեղից է դուրս գալիս, նրանց բալեկին չեն խոշտանգում, ջարդուփ շուրջ չեն անում, կյանքից չեն զրկում, կան նաև այնպիսիք, որոնք բավարար փոխհատուցում են ստացել իրենց երբեմնի կորուստների համար և մտածում են, որ ուրիշները իրենցից լավը չեն, որ խուսափեն նույնատիպ կորուստներից, ու հիմա փաստորեն պնդում են, թե լրությունը հայոց բանակի նկատմամբ միակ հայրենասիրական վերաբերմունքն է։ Սրանով կանխում են իրենց ուղղվելիք պոտենցիալ հարցը, թե ինչու են լռել և ինչու են լռում։ Հրապարակ թերթի հոդվածագրին խորհրդածելու առիթ է տվել կադրային վերջին փոփոխություններին հաջորդած զարգացումները։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի և ՀՀ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հարաբերությունների և հատկապես միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին մամուլի հրապարակումները մի շատ հետաքրքի օրինաչափությունի հայտ բերեցին։ Քողազերծեցին իշխանության կուլիսներում տիրող իրականությունը։ Պարզվեց, մարդիկ, որոնք մի թիմում են աշխատում, նույն կառավարության անդամներն են, և թվում է պետք է համախոհներ լինեն, կամ էլ գոնե քաղաքակիրթ պոզիտիվ հարաբերություններ ունենան, իրար ատում են։ Այնպես են ատում, որ նախկին մարզպետը ոստիկանապետի երեսից պատրաստվում է գաղթել երկրից, այսինքն բավականը մեկնում է կպաշտոնից զրկվի և ներկառավարական ամբողջ կեղտը ջրի երես է ելնում։ Այս միջադեպից դժվար չէ կռահել, թե մեր մյուս պաշտոնյաններն ինչ են զգում միմյանց նկատմամբ և ինչքան ատելություն ու չարություն կա կուտակված նրանց ներսում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանրային խորհրդի նախագահ ԼՂ նախկին փոխարտ գործնախարար Մաս Իսմայելյանը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում անդրադառնում է Ադրբեջանին S-300 համակարգեր վաճառելու Մոսկվա-Բաքու հավանական գործարքին։ Հարցին՝ ինչով է այս գործարքը մեզ սպառնում, Մայլյանը պատասխանում է. Եթե այդ գործարքն իսկապես տեղի ունենա, ապա այն բացական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում ուժերի դասավորվածության վրա։ Այս համակարգերը դասվում են պաշտպանողական սպառազինությունների շարքին և կարող են սահմանափակել մեր հնարավորությունները հակառակորդին հակահարված տալու հարցում, եթե հանկարծ Ադրբեջանի մտքով անցնի վերսկսել ռազմական գործողությունները, այսինքն ստանալով S-300-ը Ադրբեջանը ավելի քիչ խոցելի կլինի, և այդ ինքնավստահությունը կարող է դրդել Ադրբեջանին ավելի ագրեսիվ գործողությունների։ Կապիտալը գրում է. 2008 թվականի կեսերին, երբ վարչապետը խորհուրդ էր տալիս չխոսել ճգնաժամի մասին, որպեսզի այն շրջանցի Հայաստանը, իսկ կառավարության ներկայացիչները փորձում էին համոզել, թե ճգնաժամը մեզ կշրջանցի, մեր անշարժ գույքի շուկան առաջինն էր, որ ճգնաժամի նշանները էր ցույց տալիս։ Անշարժ գույքի օտարման գործարքների թիվը հաստատուն տեմպերով ու կտրուկ սկսեց նվազել 2008 թվականի օգոստոս ամսից սկսած։ Մինչդեռ այն ժամանակ ՀՆԱ-ն դեռ շարունակում էր աճ գրանցել և միայն տարվա վերջին երրամսյակում անկում արձանագրեց։ Անշարժ գույքի շուկայում գործարքների թվի նվազումը շարունակվեց նաև 2009 թվականին, բայց արդեն 2010 թվականի առաջին կիսամյակում երկնիշ աճ է արձանագրվել օտարման, այդ թվում արքուվաճարքի գործարքների գծով, ինչը ըստ էության նշանակում է, որ անշարժ գույքի շուկան դուրս է եկել ճգնաժամից։
Շիրակում Աշոցքի տարածաշրջանի Սիզավետ գյուղի նախկին ղեկավարը դատի է տվել ներկայիս գյուղապետին։ Վերջինս պահանջում է մարել աշխատավարձի ավելի քան 4 միլիոն դրամի հասնող պարտքը, որը ինքն իրեն գյուղապետ աշխատած տարիներին չի վճարել։ Ներկայիս համայնքապետը հայցն անհիմն է համարում։ Հնի ունորի կրվից մարամասները հաղորդում Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Գյուղական համայնքների շատերում համայնքապետերն այսպես ասած բոլորի աչքից հեռու ավելորդ հաստիկներ են պահել ու չվճարված աշխատավարձերի պարտքեր կուտակել, իսկ երբ համայնքի ղեկավար է փոխվում, սովորաբար նորն ամեն ինչ բարդում է հնի վրա, կան դեպքեր էլ, երբ հին ու նոր գյուղապետերի կռիվը դատարան է հասնում։ Այդպես եղավ Սիզավետ համայնքում։ Նախկին գյուղապետ Գագիկ Քոտանջյանը դատի է տվել ներկայիս գյուղապետ Արարատ Պողոսյանին ու պահանջում է վճարել իր 9 տարվա աշխատավարձի պարտքը, մոտ 4.5 միլիոն դրամ, որը ժամանակին ինքն իրեն չի վճարել։ 3 անգամ հետաձգվելուց հետո այսօր վերջապես կայացավ դատական առաջին նիստը։ Գագիկ Քոտանջյանը պնդեց իր հայցը.
Մի վերջնական պահանջը, հաշվարկին գրել աշխատավարձս, հաշվարկել հաշվարկ։
Իսկ պատասխանող կողմը ներկայիս գյուղապետ Արարատ Պողոսյանը գտավ, որ հայցն անհիմն է և որ չի պատրաստվում վճարել։ Ավելին, վերջինս դատարանում հայտարարեց, որ
ամբողջությամբ չեմ ընդունում պատճառը, որ ստուգելով ինձ 2000-ին ինձ պահանջում է 4,490,000, բայց 2000-ին թվականին մեր բյուջետային տեղական ինքնատարման մարմինի օրենքի համաձայն պարոն Մատուլյանի կողմից ստուգված պարզվեց, թե այս թիվը 3,240,000 դրանին համաձայն չեղա։ Կանչեց պարոն Մատուլյանը ինձ և Գագիկ Քոտանջյանի այս աշխատավարձի վերաբերյալ Աշոցքում, թե մարդեմ սա այս աշխատավարձն էլ է կեղծ, արի գնաք աշխատողների հետ, ճիշտ եմ ասում, ես սուտ չեմ խոսում, հարկերի դատարան, սա գնաք աշխատողների հետ, եթե աշխատել ես տարիների ընթացքում, աշխատողների հետ հողարկում ու քերքել ինք համաձայնվա, տվես դատարան, սրան էլ ես համաձայն չեմ։
Արարատ Պողոսյանը դատարանին ներկայացրեց նաև մեկ այլ փաստ, որ Գագիկ Քոտանջյանը խախտել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը և գյուղապետ աշխատած տարիներին նաև այլ աշխատանք է ունեցել։
Հարկելի Գագիկ Քոտանջյան, դու համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմին օրենքին, միջև թույլատրություն ավականը որոշում տեղական ինքնակառավարման մարմին օրենքին, հիրավունք չունես զբաղեցնել այլ աշխատանք, որը աշտարակատի մենեջերից, բիզնես հետախոսում։ Եթե այլ աշխատանք զբաղեցրել է, աշխատանքից այդ աշխատավարձ ստացել է, ումս այդ գյուղապետարան աշխատավարձ իրավունքը 2 անգամ ստանա։
Գագիկ Քոտանջյանն էլ գտնում է, որ եթե ինքն օրենք է խախտել, ապա
մարզ պետք է կամ ինչ-որ մեկ առուծում կար, դիք որոշեր, կարելի էր թե չէ,
թողազան։
Աշխատել եմ։
Սիզավետի ներկայիս գյուղապետը չի հասկանում, թե ինչու է նախկին գյուղապետի պատճառով Սիզավետին տուժելու այսօր, թող ժամանակին հարկերը լավ հավաքեր, ինքն էլ աշխատավարձ ստանար, նշում է Արարատ Պողոսյանը։ Վերջինս չի պատրաստվում այսօր հավաքագրված հարկ ու տուրքը ծառայեցնել նախկին գյուղապետի աշխատավարձի պարտքի մարմանը։
Ես ժողովրդից այսօր լարեք խնդրեմ, տեսեք, ժողովրդ տարապի անասնապահությունով է, այսօր հավաքեմ ծամ իրան աշխատող, հավաքեր ստանար իր նախկինը։
Այսինքն լավ չի աշխատել իրան աշխատավարձը։
Ոչ չի ասում։ Իմ տարված բյուջեն 3 միլիոն է, ես չափով եմ, էլ ինչ աշխատավարձ։ Տարեկան պլանս կատարել եմ, տարած ստուգեք 4 միլիոն, մեջիկ չի կատարել, 400,000 է տարեկան հողարկումը ձեր, վարձակալական 50,000, թող հավասարդարի ստանար, ինչ որ ես ստացել եմ այսօր, մինչև հուլիս ամիս իրան արկել դնել է, տակով տալանք դնել է, ես բոլոր աշխատողն եմ, 9 հաստիկ է պայտած, բայց ես ոչ, 3 հաստիկ ունեմ
այսօր։
Գյուղացու փողը, գյուղացի տեսուր իրեն համար եմ ծախսում, հարկերին էր։
Սիզավետի գյուղապետը նշեց, որ հավաքագրված հարկ ու տուրքով ինքը գյուղի ճանապարհներն է վերանորոգելու։ Դատարանը գտավ, որ երկու գյուղապետերը ներկա ու նախկին տարբեր գումարներ են նշում, որոշեց դիմել Շիրակի մարզպետին ստուգումներ կատարելու համայնքում և պարտքի իրական թիվը ներկայացնել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ 2 տարի անց Երևանը 1 տարով կդառնա գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Այս մասին որոշումը անցած ամիս կայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհուրդը, որն արդեն 10 տարի է նման միջոցառումներով փորձում է խթանել ընթերցանությունն ու գրահրատարակությունը աշխարհի տարբեր անկյուններում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածած հայտարարության համաձայն մրցույթին մասնակցող մայրաքաղաքներից ընտրվել է հենց Երևանը, քանի որ Հայաստանը բավական հետաքրքիր ծրագիր է ներկայացրել։ Իշխանությունները մասնավորապես խոստացել են 2012-ի ընթացքում բազմաբնույթ միջոցառումներ անցկացնել Երևանում, այդ թվում խոսքի ազատությունն ու երեխաների շրջանում ընթերցասիրությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ինչ կտա այդ խոստումնալից ծրագիրը Երևանին, որտեղ օրեցօր նվազում է գրախանութների և գրադարանների թիվը, լսենք թեմային Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
2012 թվականին հենց Հայաստանի մայրաքաղաքն է իր վրա վերցնելու գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի պատվաբեր կոչումը կրելու պատկանությունը։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դառնալու հայտ ներկայացել է մշակույթի նախարարությունը։ Անցյալ ամիս էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է որոշման մասին, ու չնայած դրան Երևանում գնալով պակասում են թե գիրք գնողները, թե գրախանութները։ Մի քանի ամիս առաջ կողպվեցին Աբովյան փողոցում գտնվող փոքրիկ գրախանութի դռները։ Խանութի տերը գրքերը տեղափոխեց Կորյուն փողոցում գտնվող տաղավար և Երևանում ևս մեկ գրախանութ պակասեց։ Ներին խանութի կառավարիչը ասում է, այլ ընտրանք չունեին։ Առանց այն էլ գրքի վաճառքը շատ եկամտաբեր չէ։
Մենք ունենք երկու խանութ, մեկը փակել ենք, որովհետև արդեն գրքերի վաճառքը այդպես չի, ինչպես առաջ էր, կոմպյուտերից են նայում։ Ծրավիճակն էլ տեսնում ենք, այս բիզնեսը արդեն հերթվում է, որովհետև նալոգները ամենտեղ նույն ձևի է, հետո շատ ինտելիգենտ բիզնես է, ունևորները քիչ են։
Գրախանութների թիվը Երևանում սկսել է կրճատվել դեռ տարիներ առաջ։ Թե քանի գրախանութ է վերջին տարիներին փակվել Երևանում, դժվար է հաշվել, առավել հեշտ է հաշվել առայժմ չփակվածները։ Երևանցիները դեռ հիշում են, որ մի քանի տարի առաջ Մոսկովյան և Աբովյան փողոցներում մեծ գրախանութներ էին գործում, սակայն այժմ մեկի փոխարեն դրամատուն է, մյուսի փոխարեն կոշիկի խանութ։ Այն քաղաքացիները, որ մտնում են դեռ գործող ոչ մեծաթիվ խանութները, հաճախ չէ, որ գնում կատարած են դուրս գալիս։
Չէ, փակած են տատիկի բորնիկներից համար վեցնում, հիմա նվերում ուզում գնան։ Ճիշտ ասած, հաճախակի չեմ օգտվում։ Հիմա նայում եմ, ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, բավականին թանկ։
Ամեն ամիս մի անգամ մտնում եմ ստեղ, նայում եմ ինչ նորություն կա, որսեր են գրականության մեջ, ու առնում եմ մի գիրք ունե առնում եմ։
Մի ժամանակ երևի ավելի շատ ենք կարդում։ Հապիկ էսօր ուշադրություն եմ դարձել, ասենք մետրոյի քանի հոգի էր հետ կարտում, այդպես մի մարդ չնկատեցի։ Թվային տեխնոլոգիաները, տպագրած թղթի նյութի կարիքը մի քիչ պակասեցնում են, իշնել երևի ուրախալի է, վերջո ասենք թուղթը շատ էկոլոգապես, շատ կերտոտ արտադրություն է։
Գրախանութների հաճախորդները հիմնականում ռուսալեզու կամ անգլիալեզու գրականություն են գնում։ Փաստում է Նոյանտապան գրախանութի գրքի բաժնի վարիչ Հայկ Մկրտչյանը։ Հայերեն գրքերը քիչ են, հայալեզու գրականությունը իրենց խանութի տասնյակ հազարավոր գրքերի շուրջ 7% է կազմում միայն։ Մեծ մասն էլ տարբեր տեսակի ուսումնական ձեռնարկներ ու դասագրքեր են։ Հայաստանի հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի ղեկավար Վահան Խաչատրյանը այլ վիճակագրություն է բերում։ Նրա խոսքով, եթե օրինակ 1990 թվականին հրատարակվում էր 1100 անուն գիրք, 2000 թվականին էլ նույնքան, ապա 2010 թվականին արդեն հրատարակվում է շուրջ 2000 անուն գիրք։ Գրախանութի աշխատակիցն ասում է, նոր գրքեր գուցե եւ հրատարակվում են, սակայն հայ դասականների ստեղծագործությունները գրախանութում փնտրելը անիմաստ գործ է։ Նոր հրատարակված Նարդոս կամ Մուրացան, Շիրվանզադե կամ Ռաֆի գրեթե չկա։ Եղածներն էլ շատ թանկարժեք եւ հուշանվերային տարբերակներ են, բնակցության մեծ մասի համար անմատչելի։
Գալիս են հարցում են. Ինչ ունեք Ռաֆուց, ինչ ունեք Իսահակյանից, Շիրվանզադե եւ այլն եւ այլն։ Մեր աշխատողներ դժվարանում են ցավոք սրտի ներկայացնել դասական գրականությունը, այսօր շատ քիչ է տպագրվում կամ առանձին անհատներ սեփական նախաձեռնությամբ տպում են։ Ասենք մենք ունենք Թումանյանի ընտրանի, որը կաշեկալ շքեղ նվերի տարբերակով տպած գիրք է, սակայն այդ գիրքը արժի 10,000 դրամ։ Այդ գրքերի էժան տարբերակները ցավոք սրտի չկան։
Հայ գրականության դասականներին կարդալու եւ միևնույն ժամանակ չսնանկանալու համար հայ ընթերցողը, եթե իր գրապահարանում չգտնի իր ցանկացած գիրքը, այն կարող է փնտրել ուրիշների գրապահարաններում։ Դրա համար ամենևին էլ պետք չէ մուտք գործել ուրիշի տուն։ Երևանցիների շատերի գրքերը այժմ հանգրվանում են կամ վերնիսաժում, կամ կենտրոնական գետնանցումներում։ Վրամ արդեն 5 տարի Աբովյան փողոցում գտնվող գետնանցումում գիրք է վաճառում։ Ասում է, շատերն են վաճառում իրենց գրադարանները։
Մեր հայ գրողները չնայած մոռացվել են արդեն։ Վաճառում են։ Չեն կարդում մարդիկ, դրա մեջ ասենք ապագա չեն տեսնում, վաճառում են։
Թե ինչու հայ դասականների նոր վերատպություններ չկան կամ շատ քիչ են, հարցրի հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վահան Խաչատրյանին, ասում է, գրող հրատարակիչ գրադարան կապը շատ թույլ է։ Բացի այդ, պետությունը որևէ կերպ գրահրատարակչությունը չի խրախուսում։ Հայաստանի կառավարությունն ու հարկային մարմինները որևէ տարբերություն չեն դնում, ինչ էս վաճառում, գիրք թե երշիկ։ Պարզ է, որ գործարանների մեծ մասի ընդդրությունը գրքի վրա չէ, որ կանգի առնում։ Չնայած որ շուտով նշելու ենք հայկական տպագրության 500-ամյակը, գրահրատարակությունը գոյատևելու համար այսօր հատուկ ուշադրության կարիք ունի։
Եվրամիության շատ երկրներում արդեն 0-ից մինչև 5% է։ Մեր հանրապետությունում դեռևս այդ քայլը չի արվել։ Մեզ մոտ ավելացված արժեքի հարկը 20% է բոլոր ապրանքների համար, այդ թվում նաև գրքի համար։ Եվ գիրքը հավասարեցվել է տարբեր առարկաների, օրինակ կոշիկ, երշիկ, բաստուրմա եւ այլն։
Վահան Խաչատրյանն ասում է, այս հարցը բարձրացրել են շատ ու շատ անգամներ, սակայն կառավարության պատասխանը մեկն է եղել. ոչ մի արտոնություն, ոչ մի ոլորտի չեն տրամադրում։ Այժմ սակայն հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի ղեկավարը հույս ունի, որ գուցե գրքի մայրաքաղաքի կարգավիճակը կոգնի, որ հարկային քաղաքականությունը գրքի հանդեպ փոխվի։ Օրեր առաջ այս հարցը քննարկել են նաև վարչապետի հետ եւ վերջինիս կողմից ըմբռնման արժանացել։ Այդ առումով լիահույս է, որ վարչապետի աջակցությամբ մինչև գրքի մայրաքաղաքը քրչակվելը գրքի ոլորտը Հայաստանում կշնչի։
Եթե հիմա թուղթը ազատվել ավելացված արժեքի հարկի, տպագրությունը, շատ հարկը, մի խոսքով որոշ ազատություն տան, ոնց որ ասում են, այդ թթվազնի բալոնը բացեն շնչի միա։
Գրող Հովանես Գրիգորյանը նույնպես հույս ունի, որ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հրճակելը 2012-ին կավելացնի աշխարհի հետաքրքրությունը մեր գրքի եւ գրականության նկատմամբ, իսկ գրական ներուժ եւ երիտասարդ տաղանդներ ունենք։
Ունենք պոտենցիալ եւ այդ պոտենցիալը շատ զորեղ է։ Կենտանի ենք պահում առայժմ այս շիվերը, որովհետեւ հետո կարող է գալ լավ ժամանակներ, երբ որ գրականություն չես ունենա, եթե հիմա չկարողանաս այդ շիվերը ճերել։ Դրա համար մենք այս պահին ինչքան հնարավորություն ունենք կենտրոնացնում ենք այս շիվերը ճրելու, կանաչ պահելու վրա, որպեսզի մեկելոշ հանգիստ հրդով հեռանանք մենք այս աշխարհից, իմանալով այդ ներսից թողել ենք տաղանդավոր երեխեք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։